ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. 1929 წელს ამერიკელმა მხატვარმა ტომას ჰარტ ბენტონმა უცნაური ნახატი დახატა. სურათის სათაური და თემატიკა ყველასათვის ნაცნობი იყო. მას უძღები შვილი ერქვა და ამ ძველ არქეტიპულ იგავს გამოსახავდა. მაგრამ განსხვავებით ახალი აღთქმის უძღები შვილისგან, რომელიც სახლში მორალურად და მატერიალურად გაკოტრებული ბრუნდება და მას მამა სიყვარულით და პატიებით მიიღებს, ბენტონისეულ შეცდომილ ძეს დაბრუნება დააგვიანდა. მას სიყვარულით და პატიებით არავინ ხვდება. საერთოდ არავინ ხვდება, უბრალოდ. ირგვლივ ყველაფერი მკვდარია. ირგვლივ არაფერია მამისეული სახლის ნანგრევების, ბიბლიური ნასუქალი ხბოს, ჩონჩხის და გამხმარი ხის გარდა. ძე შეცდომილი პირზე ხელს იფარებს და დაბნეული ნიშტერებია ავის მომასწავებლად მოქუფრულ ცას, რომელსაც ღრუბლები ფორმით გატანჯულ ძაღლებს მოგვაგონებენ. უძღები შვილი დაბრუნდა, მაგრამ ის სრულიად მარტოა. ბენტონმა ეს ნახატი დიდი დეპრესიის სახელით ცნობილი მწვავე ეკონომიკური კრიზისის ბოლო ფაზაში დახატა და ამიტომ ხელოვნებად ცოდნეები მას ხშირად 1930-იანი წლების მძიმე სოციალური და ეკონომიკური პირობების გამომხატველად მიიჩნევენ. თუმცა ცხადია, არსებობს ბევრი სხვა ინტერპრეტაციაც. მაგალითად, ირლანდიელი ლაკანიანელი ფსიქოანალიტიკოსის რობ ვეზერილისთვის ბენტონისეული უძღები შვილი კიდევ უფრო ფართო მნიშვნელობას გამოხატავს. მისი ხატი ერთგვარი წინასწარმეტყველებაა დღევანდელი, მოდერნული, ან თუგნებავთ პოსტმოდერნული უძღები შვილის მდგომარეობისა, რომელსაც აღარც პატიება ეხება და აღარც სასჯელი. მამისეული კანონი, პატრიარქალური წესრიგი მორღვეულია. შესაბამისად, მისი შეცდომილობა თუ უძღებობაც აღარავის აინტერესებს. და თუნდაც დაბრუნდეს, ის მაინც იზოლირებული და ვთქვათ, მიშელ ველბეკისეულად თუ ვიტყვით, ატომიზირებული რჩება. ამ შვილის ხვედრი ცხადია ძირეულად განსხვავდება მისი წინამორბედი შეცდომილი ძეების ბედისგან. ახალ აღთქმაში სახლში დაბრუნებულ უძღებ შვილს სამუდამო სიყვარული და უპირობო პატიება ერგება ძილად მამისგან, რომელსაც უხარია, რომ მისი ძე მკვდარი იყო და გაცოცხლდა, დაკარგული იყო და გამოჩნდა. თუმცა მანამდე იყო კიდევ სხვა მეამბოხე ძე, ძველი აღთქმის ჯიუტი და ურჩი, დედმამის სიტყვის გაუგონარი შვილი, რომელსაც სულ სხვაგვარი ხვედრი ერგო.
ხელი მოჰკიდოს დედმამამ და გაიყვანონ თავიანთი ადგილის კარიბჭესთან უხუცესების წინაშე, უთხრან თავიანთი ქალაქის უხუცესებს: ჯიუტია და ურჩია ეს ჩვენი შვილი, ჩვენი სიტყვის გაუგონარი, ღორმუცელაა და ლოთი, ჩაქოლოს იგი ამ ქალაქის მთელმა მოსახლეობამ და მოკვდეს, აღმოფხვრი ბოროტებას შენი წიაღიდან, გაიგებს მთელი ისრაელი და შეეშინდება.
მას ქრისტიანობის უძღები შვილი, რომელიც სამუდამოდ უყვართ და ყველაფერს პატიობენ, დაპირისპირებულია არქაულ შვილთან, რომელსაც უხუცესები მშობლების დაუმორჩილებლობისთვის სიკვდილით სჯიან. მაგრამ დღეს, როგორც ძალიან ბევრი სერიოზული და ჭკვიანი ადამიანი ამბობს, გაჩნდა მესამე ძეც, რომელსაც, როგორც თქვით, აღარც მამების საშელი ეხება და აღარც უსაზრო პატიება. მაინც ვინ არის ეს ჩვენი დროის უძღების შვილი? რატომ ერგო მას ხვედრად სამუდამო მარტოობა და რა ბედი ეწია მამათა პატრიარქალურ წესრიგს დღევანდელ, როგორც უწოდებენ ხოლმე პოსტმოდერნულ კლიმატში? ჩვენი პოდკასტის დღევანდელ გამოშვებაში ამ არც თუ იოლ ამბებში შევეცდებით გარკვევას.
The changes in matters of patriarchy go back at least 5 centuries. So it's much older.
პატრიარქატის პატრიარქალური წესრიგის ცვლილების ფესვები სულ მცირე 5 საუკუნით ადრე უნდა ვეძებოთ. თუმცა ამ პროცესმა კულმინაციას 20 საუკუნის მეორე ნახევარში მიაღწია. ინტელექტუალური კლიმატის თვალსაზრისით აქ უმნიშვნელოვანეს ფიგურებად ფროიდი და მარქსი გვევლინებიან. ისინი არიან ერთგვარი ინტელექტუალური მამები, რომელთა სახელითაც ხდება მამების განდევნა, მამის პატრიარქალური ფუნქციისთვის ძირის გამოთხრა. მარქსთან ეს მისი ექსპლუატაციის და ძალადობის წყაროდ წარმოჩინებით ხდება. ფროიდთან, როგორც ფრუსტრაციის და შესაბამისად ნევროზის წყაროსი.
It's quite obvious.
დღეს ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფსიქოანალიტიკოსი, კლინიკური ფსიქოლოგიის ბელგიელი პროფესორი, რომელიც გენტის უნივერსიტეტში კითხულობს ლექციებს და სამედიცინო პრაქტიკას აქვს. გასული საუკუნის მიწურულს 1998 წელს პროფესორი ვერჰაგი საერთაშორისო ცნობილი ავტორი გახდა. დაწერა წიგნი სათაურით სიყვარული მარტოობის ჟამს, სამი ესე ტოლვასა და სურვილზე, რომელიც მას შემდეგ 8 ენაზე ითარგმნა, კიდევ რამდენჯერმე გამოიცა სხვადასხვა რედაქციით და დღემდე ინარჩუნებს პოპულარობას. ამ წიგნში პოლ ვერჰაგი თანამედროვე ქალისა და კაცის ურთიერთობის ფსიქოანალიტიკურ წაკითხვას გვთავაზობს. წერს სექსზე და სიამოვნებაზე, როგორც ჩვენი მოტივაციის და ამავე დროს დაბრკოლების და დაუკმაყოფილებლობის მუდმივ წყაროზე, კლასიკური გენდერული როლების თვისებრივ ცვლილებაზე, ფროიდისეული ოიდიპოსის კომპლექსის გაქრობაზე და იმ მოწყენილობაზე, შფოთვაზე და სიბრაზეზე, რომლისთვისაც თითქმის განწირულები არიან პოსტმოდერნულ საზოგადოებებში მცხოვრები ინდივიდები. სამივე ესეში ის უხვად იყენებს ლაკანის და ფროიდის თეორიებს, ოღონდ თავის რთულ ტექსტს მომენტებში ისეთი იუმორით აზავებს, წიგნის კითხვისას ხმამაღლა მეცინებოდა ხოლმე. პოლ ვერჰაგის ასათიანის კუთხეში მოწვევა სულ მინდოდა, ბოლოს გამბედაობა მოვიკრიბე და წერილი მივწერე. ჩემ დაკასახარად მიპასუხათ ან არაერთხელ. ინტერვიუს ჩაწერამდე ინტენსიური მიწერმოწერა გვქონდა, მიხსნიდა და მიზუსტებდა თავის არგუმენტებს. ბოლოს ახლახან ტელეფონითაც ვილაპარაკეთ.
მამის როლი შეიცვალა, რადგან ჩვენ აღარ ვიღებთ მას როგორც ავტორიტეტის წყაროს. ეს გამოიწვია დისკურსის ცვლილებამ. რელიგიური დისკურსი გაქრა და ის რამდენიმე იდეოლოგიურმა დისკურსმა ჩაანაცვლა. ისტორიულ ევოლუციას თუ შევხედავთ, პატრიარქატი არარელიგიურ იდეოლოგიურ დისკურსებშიც ძლიერად ვლინდებოდა ხოლმე. მაგალითად, იდეოლოგიებში სტალინის და მისნაირი ფიგურების სახით განსხეულდა. მაგრამ ესეც დასრულდა, გაქრა და ახლა ამის ნაცვლად გვაქვს მხოლოდ ძალაუფლებრივი ურთიერთობები. ეს კი თვისებრივად სხვა რამაა. ავტორიტეტს ნებაყოფლობით აღარ ვემორჩილებით და ძალაუფლების შენარჩუნებას უკვე ძალადობა სჭირდება. ჩვენი მორჩილება იძულებითია.
There's no longer a question of voluntary submittance, it's enforced submittance at that point.
საწავიდნენ მამები, იკითხავს პოლ ვერჰაგი თავის წიგნში და აგრძელებს. ამ თვალსაზრისით მე-20 საუკუნეში 180 გრადუსიანი შემობრუნება მოხდა, თუმცა ეს ბევრმა ვერავინ შეამჩნია. საუკუნის პირველ ნახევარში ჯერ კიდევ არსებობდა წვერიანი, ულვაშიანი, მონოკლიანი პატრიარქი, რომელიც აღუსილი იყო საკუთარი მნიშვნელობის განცდით. იყო ბატონი და განმგებელი, სულ მცირე თავის სახლში და სასურველია სახლს გარეთაც, რაც შეიძლება ფართოდ. ეს მისი ავტორიტეტი მისი პირადი დამსახურებით ნაკლებად იყო მოპოვებული. ავტორიტეტს ის ავტომატურად მოიპოვებდა. და ამას ცოტა ვინმე თუ უსვამდა კითხვას. მაგრამ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის დასაწყისში ბალანსმა სხვა მხარეს დაიწყო გადახრა. 1960-იანი წლებიდან კი ავტორიტეტი ნებისმიერი განსხეულებით ავტომატურად გახდა საეჭო რამ.
So if you look at the authority as such,
თუ ავტორიტეტს როგორც ასეთს გავაანალიზებთ, რომელიც ძალაუფლებისგან უნდა განვასხოვოთ, ის ყოველთვის უკავშირდება გარკვეულ გარე ძალას. ეს შესაძლოა იყოს რელიგია, იდეოლოგია, პატრიარქატი. თუ კი ამ გარე ძალას ადამიანების დიდი ნაწილი აღიარებს, ის ფუნქციონირებს. თავარი არის ის, რომ ადამიანები მზადარიან ნებაყოფლობით დამორჩილდნენ წესებს და კანონებს, რომლებსაც ეს ავტორიტეტი ამკვიდრებს. ბოლო 5000 წლის განმავლობაში ჩვენ საზოგადოებებში ეს გარე ძალა პატრიარქატი იყო. ის მუშაობდა მანამ, სანამ ადამიანები მას აღიარებდნენ და ამ წესრიგის წამდათ. ეს აუცილებელი პირობაა, ავტორიტეტის გარე წყაროს რწმენა. მაგრამ ეს რწმენა ნელ-ნელა ეტაპობრივად გაქრა. განმანათლებლობის პერიოდიდან, ვთქვათ, მე-16 საუკუნეებიდან მოყოლებული დღემდე.
From the period of the Enlightenment, let's say the 15th, 16th century onwards, gradually, bit by bit. Certainly a number of material reasons for this change as well, because
ამ ცვლილებას ნამდვილად ჰქონდა მატერიალური მიზეზებიც. მე-15 საუკუნეში საზოგადოებები იცვლება. შუა საუკუნეების ფეოდალურ საზოგადოებებს ანაცვლებს ქალაქებში დაფუძნებული საზოგადოებები. ეკონომიკური გაცვლა გამოსვლის დასაწყისი. სხვადასხვა ხელობის გაჩენა საქმიანობად. პატრიარქატი თავისი ტრადიციული ფორმით ამ პერიოდიდან იწყებს ცვლილებას და დასუსტებას, რაც აშკარად უკავშირდება საზოგადოების ამ უფრო ფართომასშტაბიან ტრანსფორმაციას. ამდენად დიახ, ამ პროცესების მარქსისტული პერსპექტივიდან აკითხოთ ნამდვილად შესაძლებელია.
So you could read that from a Marxist point of view, I'm quite convinced of that.
თავის ციგნში პროფესორი ვერჰაგი ბევრს და საინტერესო წერს იმ პარადოქსზე, რომელიც ზიგმუნდ ფროიდმა, თავად ფსიქოანალიზის მამამ, მოუტანა მამის როლსა და ფუნქციას. სწორედ ფროიდმა თავისი თეორიით მამის მნიშვნელობა მანამდე არნახული მასშტაბით განადიდა, თუმცა ამავე დროს, თუ სწორედ ამით, მის ავტორიტეტს და ძალაუფლებასაც გამოუთხარა ძირი. რელიგიურ დისკურსებში მამა მანამდე ყოველთვის გვევლინებოდა ძალაუფლების და ავტორიტეტის წყაროდ. თუმცა ფროიდმა, თავისუფლად მოაზროვნე ებრაელმა, ამ ტრადიციულ რელიგიურ პოზიციას პირველად მიანიჭა მეცნიერული შინაარსი. თავისი ოიდიპოსის კომპლექსით, ფროიდის აზრით, უმნიშვნელოვანესი ეტაპით ბავშვის, უწინარესად ბიჭის, ფსიქოსექსუალურ განვითარებაში, როცა ის განიცდის სურვილს, საწინააღმდეგო სქესის მშობლის, დედის მიმართ და განიცდის ეჭვიანობას თუ სიბრაზეს მისივე სქესის მშობლის, ანუ მამის მიმართ. ბოლოს კი საშელის კასტრაციის შიშით კარგი და დამჯერი ხდება. მამასთან ახდენს იდენტიფიკაციას, ანუ იწყებს საზოგადოებაში და თან პატრიარქალურ საზოგადოებაში დამკვიდრებული ნორმებით, აკრძალვებით თუ წესებით ცხოვრებას. და თავისი ტოტემით და ტაბუთი, ფუნდამენტური ნაშრომით, მითზე უძველესი დიდი მამის შესახებ, რომელიც ყველა ქალს ფლობს და ყველა ახალგაზრდა კაცს თრგუნავს. ეს ახალგაზრდა კაცები, ვაჟები ბოლოს ცნობაში გაერთიანდებიან და ამ დიდ საშიშ მამას მოკლავენ, რათა ქალები მათთვის სექსუალურად გახდნენ ხელმისაწვდომი. მაგრამ ამ მითის თანახმად მამის მკვლელობა აღძრავს სირცხვილის მწვავე განცდას, რაც შემდგომში საფუძვლად ედება როგორც მკვლელობის, ისე ინცესტის აკრძალვას. პოლ ვერჰაგი თავის წიგნში ერთ უცნაურ შეუსაბამობაზეც ლაპარაკობს ფროიდის თეორიას და პრაქტიკულ სამუშაოს შორის. როცა ფროიდის ტექსტებს კითხულობთ, ვეცნობთ მისი პაციენტების კონკრეტულ ისტორიებს, თითქმის ყველა შემთხვევაში მამა სუსტ ფიგურად გვევლინება. სრულ ანტიპოდად ფიგურისა, რომელიც ავტორიტეტს და ძალას ასხივებს. ის ხან ავადმყოფია, რომელსაც მუდმივი მოულა სჭირდება, ხან კი უბრალოდ ხელმოცარული, მელანქოლიური, ან შეძლებული ცოლის ხარჯზე მცხოვრები კაცი. მაგრამ თეორიაში ეს სურათი არ გადადის. ფროიდთან ვერ ვხედავთ დასკვნებს სუსტ მამებზე და ნევროტულ შვილებზე. მისი დასკვნები საპირისპიროა მამა ყოველთვის შემაშინებელ, საფრთხის შემცველ ფიგურად გვევლინება, რომელიც თავის შვილებში შიშს ნერგავს. ტოტემის და ტაბუს ბოლო ნაწილში ფროიდი თავის მოსაზრებებს ასე აჯამებს. რელიგიის, მორალის, საზოგადოების და ხელოვნების ყველა საწყისი თავს იყრის ოიდიპოსის კომპლექსში. ამდენად დიახ, მამა და მამის ძალაუფლება ფროიდთან მართლაც უმნიშვნელოვანეს, მთელი ჩვენი სოციალური თუ სიმბოლური სისტემების გამსაზღვრელ ფენომენად გვევლინება. გვეუბნება პოლ ვერჰაგი.
Freud is still very much into patriarchy. He describes the Oedipal complex in a very traditional way. You have the father, you have the mother, you have the son.
ფროიდის შემთხვევაში პარადოქსი ის არის, რომ ის კლასიკურად პატრიარქალურ წესრიგს აღწერს. ზედმიწევნით ტრადიციული მნიშვნელობით აყალიბებს ოიდიპოსის კომპლექსს. შემოხავს მამა, დედა, ბიჭიშვილი, გოგოშვილს თითქმის არც ახსენებს. ავტორიტეტის პოზიციას მხოლოდ მამას აკისრებს. მის თეორიაში დედას დიდი ადგილი არ ეთმობა. ფსიქოანალიზში დედა მოგვიანებით ხდება ინტენსიური ანალიზის საგანი, ქალი ანალიტიკოსების ტექსტებში. მოკლედ, ფროიდი ტრადიციული პატრიარქატის პარადიგმაში რჩება და თვლის, რომ ის უნივერსალური და მუდმივი რამა. მაგრამ ნახევარი საუკუნის შემდეგ ეს წესრიგი თითქმის აღარ არსებობს, ის გაქრა. და ირონია იმაშია, რომ ამ გაქრობას ფროიდის თეორიამაც დიდ წილად შეუწყო ხელი.
დასავლეთში პატრიარქალური წესრიგის ეს ფუნდამენტური ცვლილება, პოლ ვერჰაგის ტერმინით საერთოდ გაქრობაც, გვიანდელ 1960-იან წლებზე მოდის. პერიოდზე, როცა დასავლეთის ქალაქების ქუჩები მოიცვეს ჯინსიანმა, მაისურიანმა, გრძელთმიანმა და ყვავილებიანმა სტუდენტებმა, რომლებიც მშობლების თაობას აუჯანყდნენ. ამბოხების სამიზნე გახდა პატრიარქალური მორალი, სახელმწიფო სტრუქტურა, ტრადიციული ოჯახი, ავტორიტეტი როგორც ასეთი. შეიცვალა ყველაფერი. განათლებაში მთავარი გახდა ანტიავტორიტარული მიდგომა, თანასწორობა, თავისუფალი აზროვნება. გაჩნდა მოწოდებები სექსუალობის გათავისუფლების შესახებ. დიდი ძალა მოიკრიბა ფემინისტურმა მოძრაობამ და ქალების ბრძოლამ თანასწორობისთვის. მიზანი და უმთავრესი ცნება გახდა თავისუფლება, განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც უწინ პატრიარქატი თრგუნავდა, მაგალითად ქალისთვის და ბავშვისთვის. ამბოხებას და კრიტიკას ვერც თავად ფროიდი გადაურჩა, თავისი ოიდიპოსის კომპლექსიანად, მათ შორის ფსიქოანალიზის ტრადიციის ფემინისტი მოაზროვნეების მხრიდან. ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი თავდასხმა ფროიდის თეორიებზე 1972 წელს განახორციელეს ფრანგმა ავტორებმა, ფილოსოფოსმა ჟილ დელიოზმა და ფსიქოთერაპევტმა ფელიქს გატარიმ, თავიანთი ერთობლივი ნაშრომით „ანტიოიდიპოსი, კაპიტალიზმი და შიზოფრენია“. ამ ორ მოაზროვნეს, რომლებსაც იმ პერიოდის ინტელექტუალურ კლიმატში როკ-ენ-როლის ვარსკვლავების სტატუსი ჰქონდათ, აღიზიანებდა ფსიქოანალიზის კონცენტრაცია ოჯახურ უჯრედზე, ლიტერატურის კრიტიკოსის ადამ შაცის თქმით „მამიკოზე და დედიკოზე“, სურვილის ოჯახური რომანის კონტექსტში გააზრება და ამით მისი მოთვინიერება. ფროიდისეული არაცნობიერი, ანუ ადამიანის გონის სფერო, რომელიც ცნობიერებისთვის დახურულია და ბევრი განსაკუთრებით ბავშვობაში მიღებული გამოცდილების კვალს და ბიოლოგიურ, ძირითადად სექსუალურ ინსტინქტებსა და ტოლვებს მოიცავს, დელოზისთვის და გატარისთვის იყო პოლიტიკური მოცემულობა, ანუ ახალი და ტრანსგრესიული სურვილების მუდმივი და პოტენციურად რევოლუციური წყარო. საკუთრივ სურვილი კი შეუზღუდავი, ინტერპერსონალური, რეალობის შემცველი ნაკადი უნდა გამხდარიყო. ამ მასშტაბურმა პოლიტიკური, კულტურული, სოციალური ტრანსფორმაციის გამომწვევა პროცესებმა დაახლოებით 10 წელს გაუძლო და მნიშვნელოვანი ძირეული პროგრესული შედეგებიც მოიტანა. შემდეგ კი, როგორც ვიცით და როგორც პროფესორი ვერჰაგიც გვიყვება, მოხდა უცნაური რამ. ადამიანის გათავისუფლების იდეა ინდივიდის თავისუფლების ნეოლიბერალურ თუ ულტრაკაპიტალისტურ დისკურსში გადაიზარდა. თავისუფალი ადამიანებისგან შემდგარი სოლიდარული საზოგადოების იდეალი კი ატომიზირებულმა, ერთმანეთთან მუდმივ კონკურენციაში მყოფმა, თავისუფალ ბაზრად წოდებული წარმონაქმნის მომხმარებელმა ცალკეულმა ადამიანებმა ჩაანაცვლეს. საზოგადოება, როგორც ასეთი, არ არსებობს, არსებობენ მხოლოდ ინდივიდებიო, თქვა ამ ახალი სულისკვეთების ერთ-ერთმა ემბლემატურმა ფიგურამ, მარგარეტ ტეტჩერმა. და როგორც პროფესორი ვერჰაგი გვეუბნება, ამ პერიოდიდან საზოგადოება, სოციალური კავშირები და სოლიდარობა მართლაც მოექცა დიდი დარტყმის ქვეშ.
Yes, that's true, and of course again this is a paradoxical result of something that originally started as a liberation movement.
დია ხასია და ამ ყველაფრის ტრაგედიაც სწორედ ეს არის. საზოგადოებებში, რომლებშიც გვიანდელ 1960-იან წლებამდე ვცხოვრობდით, ინდივიდუალიზმი თითქმის აკრძალული იყო. დასავლეთ ევროპაში სოციალური კავშირები მეტის მეტად მძლავრი იყო, რაც თავის მხრივ ეფუძნებოდა რელიგიას და გარკვეულ პოლიტიკურ პრაქტიკებს თუ ფორმებს. შენ ერთს, როგორც ინდივიდს, არ შეგეძლო იმის გარღვევა შენი საკუთარი შეხედულებებისამებრ ცხოვრება. როცა გვიანდელ 1960-იან წლებში ხალხი მეტწილად ახალგაზრდობა ქუჩებში გავიდა, ისინი სწორედ ავტონომიას ითხოვდნენ სხვადასხვა სფეროში, განათლებაში, რელიგიაში, სექსუალობაში, გენდერულ ურთიერთობებში, ქალთა საკითხებში. და ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან სწორი და კარგი რამ იყო. გვიანდელი 70-იანებიდან წარმატებით იკიდებს ფეხს ინდივიდის გათავისუფლების კონცეფცია. მაგრამ შემდეგ სხვა რამ ხდება. 1980-იან წლებში ეს გათავისუფლების მოძრაობა ნეოლიბერალური მოძრაობის, ნეოლიბერალური დისკურსის მიერ იქნა კოლონიზებული. ინდივიდები, რომლებიც უნდა გათავისუფლებულიყვნენ, გადაიქცნენ ერთმანეთის კონკურენტებად და ბაზრის მომხმარებლებად. მთელი სოციალური ურთიერთობები, ადამიანებს შორის კომპლექსური ბმები და კავშირები კონკურენციის ამ თამაშამდე დავიდა. რეალობაში ეს თამაშსაც კი არ ჰგავს, უფრო ომია. ხოლო თუ ყველას კონკურენტი უნდა იყო, ნდობა გიქრება და მარტოობა გიპყრობს, რადგან მხოლოდ საკუთარ თავს ენდობი. ეს კლიმატი მთელ სოციალურ კავშირებს აყენებს ზიანს, სასიყვარულო ურთიერთობების ჩათვლით.
და სწორედ ამ დროიდან, წერს პროფესორი ვერჰაგი, ბაზრის ლოგიკა გაასმაგებული ენერგიით მოედო ჩვენი ადამიანების ყველაზე იდუმალ, ინტიმურ და საკრალურ სფეროებს. უწინ ადამიანების სექსუალობას აკონტროლებდა ეკლესია ან დიდი და მწყობრი იდეოლოგიები. ყველა სისტემა, იქნებოდა ეს რელიგიური თუ იდეოლოგიური, აუცილებლად მოიცავდა წესებს სურვილთან და სიამოვნებასთან მიმართებით, ან სურვილების შეზღუდვის და ნორმირების მიზნით. დღეს კი ჩვენი სურვილების წარმართვას, მათთვის შინაარსის თუ ფორმის მიცემას, გლობალური პოპულარული კულტურა და საბაზრო მარკეტინგი ახორციელებს, რომელმაც ადრეულ ეტაპზევე გაიაზრა, რომ ეროტიკული ყველაფერი შეიძლება იყოს, მანქანაც, საათიც, ტელეფონიც და ნაყინიც. ბაზარი ფართოვდება და ყველა ორიენტაციის, გემოვნების, ფეტიშის, ცხოვრების სტილის, ყველაზე უფრო უჩვეულო და როგორც არქმევენ ხოლმე, პიკანტური ფორმის სექსუალობების მქონე ადამიანებს თავაზობს სერვისებს, სექსშოპების, სექსათამაშოების, სექსკლუბების, ტურისტული სექსმოგზაურობების სახით. უწინ ოიდიპალური მამების ბრძანება იყო არა ახლა და არა აქ, არამედ მოგვიანებით და სადმე სხვაგან და ისიც შეზღუდული ფორმით, რაც სურვილის ინტენსიფიკაციისთვის ტოვებდა სივრცეს. დღეს კი პატრიარქალური წესრიგი და კანონი მორღვეულია, მამის ავტორიტეტი გამქრალი, ოიდიპალური ფორმულა დასუსტებული. თანამედროვეობის ლაიტმოტივი გახდა ისიამოვნე აქ და ახლა. და ამიტომაც, წერს პროფესორი ვერჰაგი თავის წიგნში, ახლა სიამოვნება ყველაზე ნაკლებია ვიდრე ოდესმე. აკრძალვების დასუსტებამ და პოსტმოდერნულმა მორალურმა წესრიგმა სურვილის გათავისუფლების და უსაზღვრო სიამოვნების ნაცვლად მოწყენილობა შფოთი სიბრაზე და დაუკმაყოფილებლობა მოიტანა. რადგან, როგორც ჩვენი პოდკასტის სტუმარიც შეგვახსენებს, ყველაზე უარესი რამ, რაც სურვილით მოცულ ადამიანს შეიძლება დაემართოს, ამ სურვილის ყისიერი დაკმაყოფილება.
Well, of course, in this huge societal change, consumerism came forward because it is an ultra-capitalist society.
ამ უზარმაზარ საზოგადოებრივ ცვლილებაში წინაპლანზე გამოვიდა სამომხმარებლო სფერო, კონსუმერიზმი. ულტრაკაპიტალისტურ საზოგადოებას მუდმივი ზრდა ესაჭიროება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები მუდმივად უნდა დაარწმუნო კიდევ და კიდევ იყიდონ რაღაც, კიდევ და კიდევ გააფართოონ თავიანთი სამომხმარებლო ქცევა. და ეს სამომხმარებლო სულისკვეთება სიამოვნების და სექსუალობის სფეროებსაც მოედო. ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, კონვენციური სიამოვნება არ არის საკმარისი. ის უფრო და უფრო ინტენსიური, უფრო და უფრო ხშირი, სულ უფრო მეტად ექსტრავაგანტული უნდა იყოს. ბაზრის მუდმივი და აუცილებელი ზრდის სარკისებური ანარეკლია გარკვეული ტრანსგრესიის დამკვიდრება სამომხმარებლო კულტურის და სიამოვნების მიღების დონეებზე. ტრაგედია კი ის არის, რომ ამ ყველაფერს მუდმივი დაუკმაყოფილებლობა მოაქვს. სიამოვნება აღარასოდესაა საკმარისი. ბუნებრივი სასრული წერტილი გაქრა.
It's never enough. There's no natural point of end any longer.
So it's kind of a Foucauldian thing.
ანუ გარკვეულწილად მიშელ ფუკოსეულ მოსაზრებას იზიარებთ, რომ ამ პროცესების მიზანი არა სექსუალური სურვილის გათავისუფლება, არამედ სიამოვნების მუდმივი კვალწარმოება. ამბობთ, რომ ამან საკუთრივ სიამოვნების გაქრობა მოიტანა?
Yes, you can put it in the following paradoxical way.
დიახ, ამას მოკლე პარადოქსის სახითაც შეგვიძლია ფორმულირება მოუძებნოთ. ყველაფერი, რაც უწინ აკრძალული იყო, ახლა სავალდებულო გახდა.
It used to be forbidden has become obligatory.
მაგრამ სად არის ამ ყველაფერში მთავარი სიყვარული? ცნება, რომელიც ადამიანისთვის მისი ფუნდამენტური მნიშვნელობის მიუხედავად ძალიან რთულად თუ ემორჩილება სამეცნიერო განსაზღვრებას თუ დისკურსს. მეცნიერულ სამყაროში სიყვარულის იდეა განიხილება უფრო პოეტურ აღწერად რაღაცისა, რაც საბოლოო ანგარიშით ჰორმონებამდე და გენებამდე დადის. მეცნიერები აქცენტს ურთიერთობებზე აკეთებენ ხოლმე, პრობლემურ ურთიერთობაზე, კომუნიკაციის პრობლემებზე, სექსუალურ დისფუნქციაზე და ასე შემდეგ. თუმცა პოლვერჰაგი შეგვახსენებს, რომ სიყვარულზე, როგორც ასეთზე, ფროიდიც და ლაკანიც წერენ. ფროიდის შეყვარებულობის მდგომარეობას ჰიპნოზურ მდგომარეობად აღიქვამს. ლაკანი კი შეყვარებულობაში ნარცისიზმის განზომილებას უსვამს ხაზს. ჩვენ უწინარესად საკუთარი თავი გვიყვარს, ან ზოგჯერ გძულს, როცა სხვა ადამიანში ვირეკლებით. ხოლო როცა ვიღაც სიყვარულს გვიხსნის, ამას ყველაზე ძლიერი აფროდიზიაკის ეფექტი აქვს ხოლმე ჩვენზე.
You have to make a differentiation between sexuality, marriage and love because those three things are different things.
ერთმანეთისგან უნდა განვასხვაოთ სექსუალობა, ქორწინება და სიყვარული, რადგან ეს სხვადასხვა ფენომენებია, რომლებიც საუკეთესო შემთხვევაში ერთობლივად მოიყრის ხოლმე თავს, თუმცა ასეთ დროსაც განსხვავებულ მოვლენებად რჩება. სექსუალობა უკავშირდება დაკმაყოფილებას, სატისფაქციას, ჟუისანს. ეს არის რაღაც, რასაც ჩვენი სხეულით განვიცდით, საუკეთესო შემთხვევაში სხვა ადამიანის სხეულის მეშვეობით. მაგრამ სექსუალობა, და ამაზე ფროიდიც ბევრს წერს, ავტოეროტიკული ფენომენია. მას ბევრი არაფერი აკავშირებს სხვასთან, როგორც რეალურ პარტნიორთან, ან ადამიანთან. როცა სექსუალურ დაკმაყოფილებას განიცდი, ეს განცდა შენს ორგანიზმში ხდება.
Sexual satisfaction you are experiencing that basically on your own organism. Now if we make the step to a love relationship, that's something completely different. A love relationship can do without sexuality and sexuality can happen without a love relationship.
მაგრამ როცა საქმე სასიყვარულო ურთიერთობას ეხება, ეს სულ სხვა რამაა. სასიყვარულო ურთიერთობა შესაძლებელია სექსუალობის გარეშე არსებობდეს და სექსუალობა შეიძლება შეგხვდეს სასიყვარულო ურთიერთობის გარეშე. ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამაა, რაზეც ფროიდს აქვს დაწერილი. რომ თავდაპირველი სასიყვარულო ურთიერთობა არ ხდება კაცსა და ქალს შორის, ის დედასა და ბავშვს შორის ხდება. ეს ურთიერთობა ჩვენი გადარჩენისთვისაა აუცილებელი და ამიტომაცაა ასეთი მნიშვნელოვანი. და ამ თავდაპირველ სასიყვარულო ურთიერთობაში ცხადია, ჩვენ სუსტის პოზიციას ვიკავებთ, რადგან დედაზე დამოკიდებული ვართ. მან უნდა მოგვიაროს, მას უნდა ვუყვარდეთ. და ამავე დროს ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ ეს სიყვარული დავიმსახუროთ, მოვიპოვოთ. ანუ ეს არის ურთიერთობა, რომელიც არასოდესაა თანასწორი. ამგვარად მოგვიანებით, როცა ჩვენ ცხოვრებაში სექსუალური ურთიერთობა და სასიყვარულო ურთიერთობა ერთმანეთს ერწყმის, მასში აუცილებლად შემოდის ძალაუფლების ელემენტი. ეს გარდაუვალი ამბავია. თავისთავად ეს შეიძლება კარგიც იყოს და ცუდიც, საქმე ამაში არ არის. ეს უბრალოდ ასეა, ამ ურთიერთობის თავდაპირველი ფორმის საწყისის გამო.
You get a relationship that is never fully on an equal stance.
მართლაც ის, რომ უპირველესი ადამიანური ურთიერთობა, ანუ ურთიერთობა დედას და ჩვილს შორის, ქმნის ერთგვარ მოდელს, რომელსაც შემდგომში ყველა სხვა ურთიერთობა ეფუძნება, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფროიდიანული მოსაზრებაა. და მას ტრანსფერი, გადატანა ქვია. ცხადია, ეს არნიშნავს, რომ გვიან განვითარებული ურთიერთობები იმ პირველის და ყველაზე მნიშვნელოვანის ზუსტი ასლი იქნება. პირიქით, შესაძლოა მათ სრულიად საპირისპირო ფორმაც კი მიიღონ, მაგრამ ეს არ ცვლის ამ პირველი ურთიერთობის განსაზღვრელ ბუნებასო. შეგვახსენებს ჩვენი დღევანდელი პოდკასტის სტუმარი.
Of course this is probably the most difficult question because it's an existential question and at the same time an ontological question.
ეს ალბათ ყველაზე რთული კითხვაა, რადგან ის ერთდროულად ეგზისტენციალურიც არის და ონტოლოგიურიც. საქმეს ისიც ართულებს, რომ მხოლოდ ჰიპოთეზის დონეზე რჩებით და მეცნიერულად ამ კითხვის პასუხის დამტკიცება შეუძლებელი რჩება. ფსიქოანალიტიკური პერსპექტივა შემდეგია: დაბადების მომენტში ჩვილები ვკარგავთ იმ თავდაპირველ ტოტალობას, რომელიც დედასთან გვაერთიანებდა ორსულობის პერიოდში. დაბადების მომენტიდანვე უკვე გვაკლია რაღაც, რაც თავდაპირველად იყო და გქონდა. პირველი სასიყვარულო ურთიერთობა, დედასთან ჩვენი ურთიერთობა უკვე წარმოადგენს ამ დაკარგული სამოთხის, დაკარგული ტოტალობის აღდგენის, დაბრუნების მცდელობას. გარკვეულ დონემდე ეს მუშაობს, თუმცა ცხადია, რაც უფრო ვიზრდებით, მით უფრო ნაკლებად. ერთი წლის ბავშვისთვის უკვე ცხადი ხდება, რომ მან დედა უნდა დატოვოს, მისგან განცალკევებული უნდა იყოს. ამგვარი კმაყოფილების თავდაპირველი პერიოდის სურვილი, პერიოდის როცა არაფერი გვაკლდა, ჩვენთან რჩება. მოგვიანებით ამ თავდაპირველი დამაკმაყოფილებელი ურთიერთობის აღდგენას სხვა ადამიანთან ვცდილობთ. რა თქმა უნდა, ეს ბოლომდე არასოდეს გამოდის, თუმცა გარკვეულ დონემდე მუშაობს. მაგრამ ის სრულყოფილი კმაყოფილება, მდგომარეობა, როცა არაფერი გაკლია, ანუ ის, რაც როგორც მიიჩნევა დაბადებამდე გვაქვს განცდილი, სამუდამოდ დაკარგულია.
იმას, რომ ადამიანებს რაღაც ფუნდამენტურის ნაკლებობის, დანაკარგის განცდა გვსდევს თან, რაღაც ის, რისი დაბრუნება შეუძლებელია და რაც ჩვენ სურვილს მუდმივს და დაუკმოყოფილებელს ხდის, მხოლოდ ფსიქოანალიზი არ ამბობს. პირველი ადამიანი, რომ ორი თუ ორმაგი ადამიანი იყო, ამ მოსაზრებას მაგალითად არისტოფანეს გამოსვლაშიც ხვდებით პლატონის ნადიმში. ამ მითის თანახმად, ადამიანი თავდაპირველად ყოველთვის ორმაგი ფიგურა იყო. ორმაგი მამრობითი, ორმაგი მდედრობითი თუ ანდროგინი, რომელსაც ორმაგის სქესი ჰქონდა. და რადგან ასეთი ადამიანი ძალიან ძლიერი იყო, ზევსმა ის ორ ნაწილად გაყო და მას შემდეგ ჩვენ მთელ ცხოვრებას ჩვენი დაკარგული მეორე ნახევრის პოვნას უძღვნით. ფსიქოანალიზში ეს ამბავი უბრალოდ უფრო პროზაულ განზომილებას იძენს. მითიური ორმაგი ქმნილების ნაცვლად ჩვენ ვიწყებით როგორც დედის და შვილის ერთმანეთისგან განუცალკევებელი ერთობა. შემდეგ კი ეს ერთობა ორად იყოფა, რაც სურვილის დაბადებას იწვევს. ბავშვი კარგავს არაიმდენად დედას, რამდენადაც დედასთან ერთობლიობაში ყოფნის მდგომარეობას. და ეს მოურჩენელი, შეუსებელი დანაკარგი ჩვენი მთელი დარჩენილი ცხოვრების წარმმართველი თუ განსაზღვრელი ლტოლვა ხდება. ამიტომაც იყო, რომ ფსიქოანალიზის ტრადიციის ფემინისტი წარმომადგენლები, მაგალითად ბელგიური წარმოშობის ფრანგი მოაზროვნე ლუს ირიგარე, ადამიანის პირველ გარდაუვალ და მოურჩენელ ჭრილობად დაბადების მომენტში ჭიპლარის გადაჭრას მიიჩნევდნენ და არა ფროიდისეულ კასტრაციის თუ ოიდიპალურობის ცნებებს. და როგორც პოლ ვერჰაგი შეგვახსენებს, ეს ჭრილობა, რაღაცის ნაკლებობა თუ დანაკარგი, ჩვენს ისეთ ერთი შეხედვით ტრივიალურ მდგომარეობებს თუ მოთხოვნილებებსაც განსაზღვრავს, როგორებიცაა მაგალითად ეჭვიანობა ან ერთადერთობა ჩვენი პარტნიორის თვალში.
If you are talking about monogamy, It's quite obvious that we as a species do not belong to the monogamous species.
თუ მონოგამიაზე ვლაპარაკობთ, ნათელია, რომ ბიოლოგიური თვალსაზრისით ჩვენ ადამიანები არ ვართ მონოგამიური სახეობა. მაგრამ თუ ფსიქოლოგიური პერსპექტივიდან შევხედავთ, მაშინ ვითარება სხვაგვარია. ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ყველა ბავშვს უნდა, რომ დედის თვალში იყოს პირველი და ერთადერთი. და ეს სურვილი სულ ჩვენთან რჩება. ყოველთვის გვინდა პირველები ვიყოთ ჩვენი სასიყვარულო პარტნიორის თვალში. სწორედ ამით აიხსნება ექსკლუზიურობის ჩვენი მოთხოვნილება. მე უპირატესობას ამ ტერმინს ვანიჭებ, ექსკლუზიურობას და არა მონოგამიას, რადგან მონოგამია ბიოლოგიური ფენომენია, ექსკლუზიურობა კი ფსიქოლოგიური.
Monogamy because monogamy is biological and exclusivity is psychological.
მაშ რა გამოდის? თანამედროვე ადამიანს, ყოველ შემთხვევაში დასავლეთის და მასთან ახლოს მყოფი სივრცეების ადამიანს, ამ თავდაპირველი გარდაუვალი ჭრილობით, თუ დაკარგული ჰარმონიის ნაკლებობით განპირობებული სურვილი და ლტოლვაც უცვლელად თან სდევს და წარმართავს. და თან მას ცხოვრება უწევს კულტურულ კლიმატში, რომელშიც სურვილი გაუფასურებულია. აღარც მამის ავტორიტეტი თუ პატრიარქალური წესრიგი მუშაობს, რათა მის წინააღმდეგ აჯანყდეს. მისი სურვილები კომერციის ლოგიკას დაუქვემდებარეს. სიამოვნება ნებადართული და წახალისებულია. მარადიული, ექსკლუზიური და რომანტიკული სიყვარულის იდეისა კი ცოტა ვინმეს თუ შერა. რა ქნას ადამიანმა, რომელიც ნეოლიბერალური ინდივიდუალიზმის ეპოქაში კიდევ უფრო მარტო, ატომიზირებული და დაკარგულია. ეს იყო ბოლო და როგორც ხედავთ საკმაოდ აბსტრაქტული კითხვა, რომელიც ჩვენი პოდკასტის სტუმარს პოლ ვერჰაგს დაუსვი, თანაც ცოტა აფორიაქებული ტონით. თუმცა მან სიცილით მიპასუხა. კი, ადამიანს უჭირს და დღეს შესაძლოა მისი ეს ტკივილი და შფოთვა ახლებური და უფრო ინტენსიურიც კი იყოს. მაგრამ ამ შფოთვის გარეშე ადამიანი არასოდეს იყო და ეს თავისთავად ალბათ მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელიც არისო.
This satisfaction is never achievable. The drive is going to haunt us forever.
ანუ ბოლომდე კმაყოფილებას ვერასოდეს მივაღწევთ. დანაკლისის განცდა სულ გვექნება და ლტოლვა სულ წარგმართავს.
Well, of course, that's the meaning of drive. That's why it is called drive.
ცხადია, ცხადია. ამიტომაც ქვია მას ლტოლვა, სწორედ ესაა ლტოლვის არსი. ამ მუდმივი დაუკმაყოფილებლობის მდგომარეობას, იმას, რომ ლტოლვა მუდმივად წარგმართავს, შეგვიძლია პესიმისტურად შევხედოთ. მაგრამ ამავე დროს ეს ალბათ ჩვენი ერთ-ერთი ულამაზესი მახასიათებელია. სწორედ ეს არის შემოქმედებითობის საფუძველი. სწორედ ამ ნაკლებობის განცდამ, დაკმაყოფილების ნაკლებობამ მოგცა ხელოვნებაც, მეცნიერებაც და პოეზიაც.
Science, this has given us poetry because of this lack of satisfaction.
გვითხრა პოლ ვერჰაგმა. დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ახლა განმეორებით მოისმენთ ჯიმის და ნიკოს პოდკასტი.
მოგესალმებით, როგორც ყოველ პარასკევს ჯიმი და ნიკო ვართ, ხან ერთი ვართ სახლში, ხან მეორე სახლში, ხან ორივე ერთად. ლექსი დამეწერა, წინასწარო დამეწერა, იქნება რაღაცა რითმა გამოსულიყო კიდევაც. როგორ ახარ ჯიმი?
ხო, როგორ ვიქნები? აი წინაზე ბევრი ზედმეტი მომივიდა და არ დაახხანა ეგრევე დამსაჯეს ზემოდან. ახლა მე ვარ დისტანციურად და შენ პარპაშებ სტუდიაში.
პარპაშებ, ანუ მართლაც და ვიდრე ჩაგვერთებოდი, პარპაშის პროცესში ვიყავი და გაშლილი მქონდა ფრთები და ასე შემდეგ. დღევანდელ თემაზე მე ვიღებ პასუხისგებლობას, იმიტომ რომ არაფერ შუაში არ არის, არაფერს და საერთოდ, მაგრამ ნახეთ რა შეა საქმე, რომ Facebook-ზე წერენ ხოლმე ჩემი მეგობრები, სხვა თავის მეგობრებს რო აკრიტიკებენ, რომ არის ორი ტიპის Facebook user-ები თუ friend-ები თუ რა ვიცი რა თქვია, ერთნი რომლებიც მხოლოდ ყვავილებს და ბავშვის ფოტოებს და ბუშტებს და რაღაცებს პოსტავენ და არიჩნევენ კატებს, ხო, ან რაღაცა სიმღერებს და არაფერს არიჩნევენ გარშემო რა ხდება, და ნუ მეორე არის, რომელიც მხოლოდ ესენია, რომ ვაი ჩვენს გარშემო რა ხდება და ჩვენს ბოლო კაიხის განმავლობაში ვიყავით ამ მეორე კატეგორიაში, რაღაცნაირად გამოდიოდა, რომ ყოველთვის რაც ხდებოდა იმაზე რაღაცნაირი კომენტარი უნდა მიგვეცა, განგვეკითხა და დღეს ახლა ვიდრე აქ დავსვდებოდით, მე ჯიმი ვლაპარაკობდით ვირტუალურად, მივწერეთ ერთმანეთს და ორივე მივხვდით, აი მაინამაინც სათქმელი რაღაცა ახალი რო კონდეს, ან თავს კი არ ვარიდებთ, მაგრამ თუ რამე წინაკვირას რაც ვილაპარაკეთ, ისევე იმას ფიქრობთ ეხლა და იმის წინაკვირას და იმის წინაკვირას. და ეხა რაღაზე რა უნდა ვთქვა ირაკლი კობახიძის ყველა ნათქვამზე კომენტარი გააკეთო თუ და მე ვიფიქრე ხო თუ ხوარი ახალი ამბები, ეხა ჩვენ როცა ამას წერთ, ჯერ 3 საათი არ არის, 3-ზე აქცია იქნება, მე კიდე რაღაცა იქნება და ვინც ეხა ამაში ვართ ჩართულები და ხართ ჩართულები, უამრავი სხვა რაღაცა არის, აიდანაც შეიძლება რომ უფრო ახალი ინფორმაცია მიიღონ, მოსაზრება გაიგო ვინმესი და ჩვენიც ეხა თავს კი არ ვიკავებთ, მაგრამ თქვით უკვე და შემდეგ კვირას კიდე ვიტყვით და იცი რა მომენად რა ჯიმი და ეხა გეტყვი მიდივარ იქამდე რომ ამ რამდენიმე წლის წინ მეძახოთნა ხოლმე გადაცემაში სტუმრად, ანუ ეკერ მომენატრა გადაცემაში სტუმრად მისვლა ტელევიზორში, არამედ თემა მომენატრა, ონ თავის დროზე არ მიყვარდა, რომ თბილისობა როგორი უნდა იყოს თბილისობა, უნდა ეს კონცერტი რომელიც ჩატარდა კარგი იყო თუ გოიმური იყო თუ რა, რამდენიმე წლის წინანდელს ვამბობდა, მაშინ მეთქე აი რა ამაზე რა უნდა ვილაპარაკოთ და ეხა ოღონ მაგაზე ვინმე მალაპარაკა, იმიტომ კი არა რომ მაგაზე ვაპარაკე ვინდა, იმიტომ რომ რამე
თურმე ფუფუნება ყოფილა
რომ ვისხდეთ და განვიხილოთ რომ ეხა იქ კახაბერი უნდა გამოსულიყო, უნდა გამოსულიყო რობი კუხიანიძე თუ თამადა თუ აი რაღაცა მსგავსი ისინი და მეთქი აგერ ეხა უნდა ყოფილიყო თბილისობა, აგერ ჯიმისა აქა გადასარბა სტატია გაშვანშვალებული და ცოტა რომ მოეშვა თქვენ უფრო ეს არის რომ რაღაცა ისედაც ძალიან ბევრი ახალი ამბავი გქონდა და აი ერთი ნახევარი საათი ჯიმი მე და შენ დავსხდეთ და თბილისობაზე მომიყევი რაღაცეები თუ ძმახარ. ხო არა ხარ წინააღმდეგი, აი რაღაცა მაკპონჩი რო ვქნათ.
ხო არანაირად. ორი სიტყვით მეც ვიტყვი ნიკო, ხო? აი მართლაც რა, აი წლებია ეს ამბავი გრძელდება და თითქოს აი რაღაც ერთ წრეზე ვტრიალებ, ხო? აი ჯოჯოხეთით ეს არის, ხო? აი დაუსრულებლად ერთი და იგივე რაღაცა მეორდება. აი თითქოს ყველაფერი ვთქვით, ხო? აი რაღაც მოიმარჯვებამ კლავიატურას რაღაცის თქმა გინდა და აი იაზრებ რომ აი ან გიბანალურდება სათქმელი ან უკვე ნათქვამი გაქვს აი რაღაცნაირად უძლურობის განცდა გიჩდება ხო აი ყველაფერი ესე იგი თითქოს ნათქვამია თითქოს აი ნანახი გაქვს და აი რაღაცნაირად ჩიხში ვართ როგორც ფიზიკურში ასევე მენტალურში ხო რაღაც აი ხო გასაგებია რომ ერთი არის სოციალურ ქსელში გაპროტესტება მეორეა მიტინგზე გასვლა იქამდე გავიზარდეთ რომ ვიცით რომ არა ძალადობრივი მეთოდებით უნდა ვიბრძოლოთ მაგრამ რა ხო აი შეიკრიბები დაიშლები შეიკრიბები დაიშლები ხო არჩევნები არ უნდა გაყალბდეს რაღაც კანონმდებლობას ხვეწ თუ ვცვლით მაგრამ ყოველჯერზე ხვდებით რომ აი ეს ის არ არის რაც უნდა იყოს რასაც არჩევნები უნდა ერქვას ასეთი არჩევნები ყველგან ტარდება ხო აი ბელორუსიაშიც რუსეთშიც ხო აი რაღაცნაირად ვერ დაგვიღწევია თავი ხო და აი შენ რო ამბობდი რომ აი რაღაც ეს თბილისობაზე გადაცემაში მიწოდებ ჩემი საყვარელი ჟანრიც იყო ის ოღონდ ახალ წლებზე აი გოგი გვახალიას ესეთი კულტურული მიმოხილვა ქონდა ჩვენს რადიოში და მას როდესაც რადიო ვიყავით და მთლიანად ესეთი აუდიოს იმაში ვიყავით სივრცეში ხო ესეთი ვრცელი გადაცემა ქონდა და აი როგორ წარსდგნენ ეს მომღერლები თეატრის მოღვაწენი, ანსამბლები და ასე შემდეგ, რა რეკლამები გადიოდა. ამას ესე თქვა, აი ესეთი იმის ხელოვნება ცოდნის, აი კინომცოდნის თვალით კრიტიკულად აანალიზებდა, რომ აი ვინ როგორ იმღერა, ან რა სათქმელი ქონდა, რა მესიჯი გაუშვეს. და ეს ახლა როგორ ჩანს, ეს ესეთი ამბები შენით მის არ იყოს. აი იმაზე თბილისობაზე წუწუნი, რომ აიმე წელს კიდე უფრო გოიმობა იყო ვიდრე შარშან და რაღაცა, ესეც ფუფუნება ყოფილა. ხო, რაღაცნაირად ჩვენი კალენდარი გაივსო, აი ნორმალური ქვეყნის კალენდარი ესი არის, ხო, რაღაც ესეთი სადაგიდღეები და წითლად მონიშნული ეს დასვენების დღეები და დღესასწაულები და რაღაც რელიგიური სახა ჩვენთან რა ვიცი ახალი ფერია რაღაც შემოსატანი აღნიშნავთ ესე იგი იმის სამოქალაქო ომის იმ პუჩის დაწყების დღეს აფხაზეთის ომის სოხუმის დაცემის და ემატება და ემატება 9 აპრილი ეს აი ეს 20 ივნისი აი ეს ნუ მატულობს ეს ტრაგიკული და საზიზღარი დღეები რომელსაც მე ვერც ჩვენ მედია ვარ და ვერ უვლით გვერდს და ყოველ წელს გვიწევს გამეორება რომ აი შარშან ან 5 წლის წინ და მართლა ესეთი დაუსრულებელი кошმარი არის და აი ახლა ყველანი მოლოდინი ვართ რომ რაღაც მორიგი ესე იგი ტრაგიკული რაღაც საშინელი დღე უნდა გაიჩითოს ამ ჩვენს ისტორიაში, რომელსაც მე სულ დაუბრუნდებით და ვეღარასოდეს ვერ მოუწყდებით და ეგ ექნება ეს მწკრივი დაუსრულებელი ამ საშინელი და ცუდი დღეების და ახლა როგორც გადასვლის დიდო სტატი ახლა დაუბრუნდები იმას რომ თუნდაც ისეთი რაღაცა ეს არამნიშვნელოვანი ამბებიც კი აი ამ იმაში ომში უბედურებაში ომს ფიგურალურად გულისხმობ რაღაცა საშინელ ამბებში ის სანატრელი და რაღაც სხვანაირად გეჩვენება ხო კი ბატონო ეს რო დაარსეს ხო კომუნისტების დაარსებული დღესასწაულია და მე რაღაცნაირად ვერ ვიტყვით რომ ახლა ეგ ქალაქმა არ მიიღო და აქ ძალით მიყავდათ ხალხი
ხო მოდი რაზეც ვკითხავ ჟურნალისტობას გამოვიჩენ უფრო იმიტომ რომ შენ მიგიშვებ თით წილად მოკლედ კიდევ ერთხელ ეს სტატია რომელიც თუ გამოგჩათ ამ ამბებში ქვე თბილისობა როგორ დაიწყო ერთი წინანდელია
ამიტომ
ერთი თვის წენანდელია და არის აი გადასარევი კამფეტივით იკითხება სხვა რაღაცებს კი არ გავს ჯიმისას რომ წაიკითხავ და არ მოგეწონება ეს კარგია აი მე დებილობებს ხუმრობ ხოლმე ხო და იწება იქით საიდანაც მეც ეგრე მეგონა რომ სულ ვიცოდი რომ თბილისობა არის შევარდნაძის მოგონილი დღესასწაული მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ეგრე არ არის აბა როგორ არის ჯიმი
კი ბატონო ხო მართალია ეს ალბათ იმიტომ გაჩნდა ეს კლიშე რომ შევარდნაძის დღესასწაულია იმიტომ რომ შევარდნაძის ეპოქაში გაჩნდა მაგრამ იდეა ეკუთვნის როგორც აღმოჩნდა ხო აი თენგიზ მენთეშაშვილი ესეთი კაცი იყო თბილისის მაშინ ყველაფერი იყო მაშინაც და ახლაც ხო პარტია მართავდა ქვეყანას და პარტიაში დაწინაურებული ტიპები ან პარტიული თანამდებობის ტიპები იყვნენ მართველები აი სახელმწიფო თანამდებობები ხო ახლა ხო არის ესეთი ინსტრუქცია გვაქვს რომ ესე იგი მაქსიმალურად უნდა გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან პარტია და სახელმწიფო ხო ნუ მაშინ ესე არისო გამიჯნული მაშინ პარტია იყო მთავარი და სახელმწიფო თანამდებობები იყო მოკლედ პარტიის ესე იგი თბილისის ქალაქკომის პირველი მდივანი თენგიზ მენთეშაშვილი და როგორც ჩანს ესე იგი მისი იდეა არის ეს და იდეა გაჩნდა აი როგორ გაჩნდა ესე იგი
ორი ამბავი მოიცა ეკრანზე გამოვაჩენ არო ის ვიცოდეთ რომ ეს არის თენგიზ მენთეშაშვილის სტატიაშიც არის ნახსენები სახელმწიფოს
ხო მე ამ კაცზე ბოლოს ვიტყვით ხო ეს როგორ წავიდა ეს კაცი მე მგონი ახლა ცოცხალი არის იცი ხო მასაკიანია მაგრამ ხო მოკლედ ესეთი ამბავი იყო რომ აი ესეთი ლეგენდარული მთავარი არქიტექტორი ხო ეს ყავლა შოთა ყავლაშვილი ყოველას გაგვიგია ხო მის იდეა იყო რომ თბილისის რაღაც ესეთი ცენტრალური უბნები ძველი უბნების რესტავრაცია მომხდარიყო დაებრუნებინა ადრე რასაც ებრძოდნენ ხო რომ ევროპეიზების იმით იდეით რომ ძველი თბილისი მოსფეს ხო დაიწყეს ძველი თბილისისკენ დაბრუნება და ამ კაცს ჰქონდა ესეთი პროექტი რომლის განხორციელება გადაწყვიტეს ბუნებრივი არის მიიტან ქალაქომია სახელმწიფო აფინანსებდა მაშინ ყველაფერს როგორ ყველაფერს სახელმწიფო ხელში იყო და რაღაცნაირად ესე იგი მოკლედ ერთ-ერთ თათბირზე ამ იმას თენგიზ მენთეშაშვილს გაუჩნდა ესეთი იდეა რომ მოდი აი ეს ყველაფერი რო გაკეთდება ხო რაღაც დღესასწაულს მივაბათ ეს ამბავი რომ აი ეს ბარათაშვილის ქუჩა ის რიყე ეს მეიდანის ტერიტორია და რამე რო რესტავრირდებოდა ხო ეს მიებათ და თან რა არის იცი როგორ ჩანს ხო ბუნებრივია ამას მაშინვეც უწოდეს ესეთი მოდისიდენტო მწერლებმა და პოეტებმა და ასე შემდეგ რომ ეს იყო რაღაც ცრუ ინტერნაციონალური დღესასწაული, იმიტომ რომ აქ მაინც მოწეული სტუმრები იყვნენ იქ რუსეთიდან და სხვა მოძმე რესპუბლიკებიდან. ხო მოკლედ ძალიან მე ნიკოლეკიშვილს ველაპარაკე თბილისის ასევე მერს, ყოფილ მერს და რომელმაც თქვა რომ ესეთი რაღაცა თქვა რომ ძალიან გავრცელებული იყო მაშინო ეს დღესასწაულებიო, ყველგან სადღაც რაღაც დღესასწაულს აღნიშნავდნენო, აი იქ რაიონებში და იმეებში და მოდიო ბარემ თვითონ დედაქალაქი ვართო და აი ეს ყველა დღესასწაული რომ მოილე ვაუ ხო ჩვენ იყოსო შემაჯამებელიო რა ამიტომ არის ოქტომბრის ბოლო შაბათი კვირა იყო ბოლო კვირა იყო და მოკლედ ეს იდეა გაჩნდა 78 წელს უნდა გამართულიყო პირველი თბილისობა მაგრამ არ ვერ მოესწრო ის რაღაც სამუშაოები დამთავრდა დროულად და აი ესეთი აბადების დღე ითვლება უკვე 28 ოქტომბერი 79 წლის სანაც ნუ შეიკრიბნენ და ეს მოკლედ რაიონებიდან ჩამოდიან ეს მე ყველას გვაქვს ახლა YouTube-ზეც არის და ფოტოებიც არის
იმიერიჩიც არის ფოტოს აჩვენებთ ახლა ეკრანზე
ხო შინაარსი იყო ასეთი ყველა კუთხიდან როგორც ესე იგი ყველა კუთხიდან დაიძურებოდნენ ეს გლეხობა, რავი ფერმერები, ვიღაც იყვნენ, ხო, ძალიან ფართედ იყო გავრცელებული ამ კუთხეებში ეს ეთნოგრაფიული ანსამბლები, ეთნოგრაფიული ანსამბლები ჩამოდიოდნენ. ყველაზე კარგი და რაც დასატოვებელი იყო და დღესაც რო იყოს, ეს არ იქნება ცუდი, აი ეს სახალხო რეწვის ოსტატები ჩამოდიოდნენ და აი მაგალითად იქ სვანები რაღაც ნაბაც თელა სვანურ ხუდებს აკეთებდნენ, თუშურ ხუდებს ისინი აკეთებდნენ, რაღაც ჩონგური, ფანდური იქ ჭედელი ჭედავდა რაღაცას. მოკლედ, აი ეს სახალხო რეწვის ამბავი იყო ძალიან გადასარევი, ხო, აი ეს ალავარის ხსოვა ან
რაღაც. ერთი რამ ამეწონა, იცი ჯიმი, მე ჩავერევი, ოღონდ შენგან ამაკ ეს ინფორმაცია მიღებული, მაგრამ თარო რაღაც მეც ფეხი გამოვყო ნახირობის ამბავში, რომ პირველ თბილისობაზე დაიწყო საპატიო თბილისელის წოდების მინიჭება და აქ წერია, რომ ოთხ ადამიანს მიენიჭეს, ლადო გუდიაშვილს, საკაკიშანიძეს და დანარჩენი ორი არის კონსტანტინე ილურიძე, რომელიც არის ალბათ არ არის, მაგრამ იყო მაშინ ელექტროვაგონ შემკეთებელი, ქარხნის მჭედელი, სოციალისტური შრომის გმირი, ანუ მუშა და შუშანა ჩიქოვანი, საქართველოს დამსახურებული მასწავლებელი. მე ამათზე ვეძებდი Google-ში, სადმე რამე ხო არ არის თქო, იმიტომ რომ დამაინტერესა, რომ პირველ თბილისელა შუშანა ჩიქოვანი სახელიც ისეთი აქვს, ნეტა რას აკეთებდა მეთქი და ვერ ვიპოვე და მე გადავედი ვიკიპედიაზე და აღმოაჩინე, რომ ეს დიწილა და წლებ ბოლო წლებს უყურებდი ეს დინამიკა რასნაირად არის შენარჩუნებული, რომ არის რამდენიმე ადამიანი, რომელიც აი ყველა ვიცით და ზოგი, რომელიც გარშემო იციან და დამსახურებული ადამიანია თავის ამბავში, სიტყვაზე ან მეზობე არიან, მუშა არის ასევე, ზოგი საერთოდ ვერ მივხვდი რატო იყო, მაგრამ ნუ რაღაც მუღამი აქვს მაგასაც. შარშან იყო, როგორც ხვდები, თემა იყო ექიმების, მოიცა ამოსკროლო აქა 2020 წელს
გადაწეს. შარშან ბუნებრივია,
ხო, ნუ გურამ დოჩანაშვილს მისცეს და დანარჩენი აი ამირან გამყალიძე, პაატა იმნაძე, მარინა ენდელაძე, ზენგის ცერცვაძე, ყველანი დანარჩენები ექიმები არიან და ნუ მე უყურებდა იმის წინ იყო თქვათ თბილისის ჯგუფის მეეზოვე გიოზალ დუმოევი და نيكოლ ეკიშვილი, ასევე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახდა 2019 ამეცას და ეგენი მომეწონა რა, რომ ანუ თქვა نيكოლოზ რაჭველიც არის არ რაღაცა რა, სხვანაირი ხალხია და აი მიხეილ ბარიშნიკოვი მომხდა თვალში, აქ იყო ჩამოსული თუ რატო მივეცეთ.
იქნებოდა ეს
2018
წელს, ხო, სხვადასხვა წლებს, ხო, კი ის მოკლედ ორი ის არის, ეს ერთი, ესე იგი ვისაც თბილისის რაღაცნაირ ყოველდღიურ საქმიანობაში ან კულტურულ საქმიანობაში ან საყოფაცხოვრებო სფეროში ან სადღაც მოკლედ რაღაც ღვაწლი აქვს, იმათ აჯილდოებინენ და ასევე არიან საპატიო თბილისელები, რომლებიც თბილისში არ დაბადებულან და თბილისში არ უშრომიათ, მაგრამ რაღაც კულტურული კავშირების ან რაღაც სხვა კავშირების გამო საპატიო თბილისის წოდებას ანიჭებენ. ანუ აუცილებელი არ არის, რომ თბილისში კონდეს მაინც და მაინც ასეთი ტერიტორიულად მოსაზღვრულში არის.
ხო, თქო, აი კეთი მელუ არის 2018 წელს, რომელიც აქ უთაში დაიბადა, იქ არის ახლა, ინგლისში არის და მაგრამ რატომაც არა იყოს საპატიო მოქალაქე. ხო, თუ ვინმე საკუთრის ეკუთვნის მაგას.
არ მეგულება ადამიანი, ვისაც თბილისის სიმბოლიკა არ მოწონდეს, ხო, ეს გერბი, ეს გასაღები და ასე შემდეგ და ამაზეც ესე იგი ორი სიტყვით არის ამ წერილში, რომ ეს ემირ ბურჯანაძე მაშინ მოიწვიეს და მუშაობდნენ და მაშინ მოგეხსენებათ საბჭოთა კავშირი იყო, ძალიან იდეოლოგიზირებული იყო ყველაფერი, ყველაფერს ყურადღებას აქცევდნენ იქ, აი ეს რელიგიურ თემატიკას, რაღაცას, მითოლოგიას და ასე შემდეგ, ხო, და ცოტა წინააღმდეგობები იყო, რომ იმიტომ გამოიყენა რაღაც სიმბოლოებიო იქო ეს ამ მოკლედ ამ თბილისის სიმბოლოების შექმნაში და ნუ მაგრამ აი ეს დაძლეული იქნა და აი მერე კიდე დაიხვეცა საბდაკავშირიც, ნუ მაშინ ახლა უკვე ის გატეხვით ჯერ არისო გატეხილი, მაგრამ იღუნებოდა უკვე ეს 80-იანი წლებიდან და ნუ რაღაცეები ნორმალურად გაკეთდა ამ იმის სიმბოლიკის თვალსაზრისით.
კიდე რას გითხავ, იცი, ანუ ერთი ხა ყველაფერს აქ ვერ ჩამოყვებდი, რომ დიდი სტატია და კიდე ერთხელ თუ გაინტერესებთ ამაზე კარგი, ბევრი რამე გასართობი არ გექნება წასაკითხვით, ოდნავ მაინც გაინტერესებთ ეგამბები და ერთ-ერთი რაც რამაც მიქცია ყურადღება, ყველას აქვს ამბავი ჩემ თაობაში, როგორ мама მისი, мама ჩემს არ მოუყოლია, მაგრამ ნუ სხვა კლასელების მამებს აქვს მოყოლილი, როგორ თვალი მოდიოდა სახლში, აიხედა ზევით და რა დაინახა, ორი ქართლის დედა დგას ეს შობელზე აღმე. და მე ვაიმე, ვაიმე ეს რა დამემართა და მე მიხვნე რომ მართლაც და იყო რამდენიმე საათი, როდესაც თბილისის თავზე იყო ორი ცალი ქართლის დედა.
ხო, თითქმის მთელი დღე. ამაზეც
ეს იყო 15 წელს და მაგაზეც გიწერია აქ.
კი, ხო, აიცი რა არის? აი ამ ტიპის წერილები ხო შეიძლება რაღაც ესეთი სენსაციური არ იყოს და ახლა სხვა წერილები უფრო ქონია უფრო მეტი ნახვით და უფრო მეტად რო გაზიარდა და რაღაცნაირად უფრო სენსაციური იყო და აქ ეს არ არის, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის თვითონ ის რაღაც აი დოკუმენტირების ამბავი ხო, რაღაც ისე დეტალებს იხსენებს, რაც მაგალითად ეს ორი ქართლის დედის ამბავი მეც მქონდა, ესე იგი ნიკოლე კიშვილისგან სხვა დროს მოსმენილი, მაგრამ თვითონ ის აი რამდენმა კაცმა და როგორ ესე რომ კერძო ინიციატივით მოხდა ამის შეცვლა, ეს არც მე არ ვიცოდი. მოკლედ ესეთი ამბავი იყო. იყო წყვეტა, ესე იგი 98 წელს აღინიშნა ბოლო საბჭოთა თბილისობა, მერე წყვეტა იყო 95 წლამდე, ხო? ახლა მე დავინტერესდი და ვიცოდი რომ აი ბევრს ჰქონდა ესე სკეპტიკური დამოკიდებულება და თავშიც ვახსენე რომ ამ დღესასწაულს უწოდებდა რაღაც ფსევდო ინტერნაციონალურ და რაღაც საბჭოთა დღესასწაულს და ამის გამო ხო არ თქვა უარი აი იმან ეროვნულმა ახალმა ხელისუფლებამო და ეს ნიკოლე კიშვილმა მითხრა რომ არაო, მე მქონდაო მათთანო კონტაქტიო და აპირებდნენო გაგრძელებას, ოღონო კონცეფციის შეცვლას აპირებდნენო, ამას არ უარყოფო, მაგრამ ქალაქის დღესასწაულის დატოვებას ისინი ნამდვილად აპირებდნენო, ანუ შეცვლას და უარის თქმას თბილისობაზეო, ეს ახალი არჩეული ან 28 ოქტომბრის 90 წლის მრავალპარტიული არჩევნებთან ეს გვალი მაგი და თავისუფალი საქართველო რომ მოვიდა, არც ისინი აპირებდნენ უარის თქმას, ხო? მოკლედ წვეტა იყო მერე ომი, აქ პუჩი, მერე აფხაზეთის ომი და მოკლედ სისხლის მდინარეები და ნუ და 95 წელს მაშინაც ესე იგი გადაწყდა რაღაც აი მიება ამ კარ გამბავს და თვითონ ლეკიშვილიც ამბობს ამაზე რომ აი მაინც და მაინც კეიფი და ეს ის არ ყოფილიყო მწვადის შეწვა მარტო და რაღაც მატერიალური საქმეც რომ მოხოლო და ესე გადავწყვიტეთო და მოკლედ ეს ქართლის დედა რომელიც 58 წელში დაიდგა მაშინ თბილისის ის იყო მგვალი თარიღი იყო დაარსების 1500 წელი და ბევრი რამე პრინციპში პირველი თბილისობა აი მგაგებით რომ რაღაც გეგმები დაისახა რომ თბილისი უნდა გაკეთებული იყოს მაშინ იყო ისიც ოქტომბერში აღინიშნა და ეგეც მაქვს ჩამონათვალი, ესე იგი 7 წლები ჰქონდათ მაშინ რის გაკეთებას აპირებდნენ აი ამ თბილისის 1500 წლის აღნიშვნასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი იყო ეს ქართლის დედა დაიდგა და დაიდგა დროებით. იცოდი ხო ნიკო ეს რომ დროებით რო იყო? ხისგან გაკეთდა.
არა, აქედან გავიგე, მაგრამ ნუ ვიცოდი რა თან გამოცვალეს რა.
ხისგან ხო, ხისგან გაკეთდა და ეს ალუმინის ეს ფირფიტების, სქელი ფირფიტებით იქნა აი ესეთი შეჭედილი და ნუ შორიდან ტოვებდა ამ იმის რომ თითქოს მონოლითურად ჩამოსხმული ის იყო.
მაგრამ ეს ფირფიტები მოიპარეს, იმიტომ რომ 90-იანი წლები
და ყველაფერს იპარავდა. კი, მოკლედ ლითონი განსაკუთრებით ეს ფერადი ლითონი რაც იყო, ხო, განსაკუთრებულად ფაქტურად არაფერი არ დატოვეს და მე ვიცი ახლა მე რომელ ქალაქში ცხოვრობ აქ უამრავი ქარხანა არის და ერთ-ერთი იყო ეს ამწემშენებელთა ქარხანა, რომელსაც ჰქონდა ნუ ძალიან ესეთი ძვირადღირებული რაღაც გერმანული დაზგები და ასე შემდეგ და სულიად ახალი ეს ის მუშამდგომარეობაში ყოფი დაზგები დახსნეს და ჯართად ჩააბარეს და აზოტში მოგეხსენებათ ეს პლატინას გამოიყენებენ როგორც კატალიზატორს, როგორც არა როგორც როგორ გითხარ, მოკლედ ქიმიურ ელემენტს გამოიყენებენ და მაგის გარეშე ის პროცესები არ არსებობს და აი იმის მოხსნის ცდელობაც იყო რაღაც ამწეებით და ხო საშინელება ხდებოდა და მოკლედ ქართულის დედაც არ დაზოგეს და ისეთ მდგომარე ისე განიცადაო ამ ელგუჯა ამაშუკელმა რომ გული შეტევით ავადმყოფოში დავაწვინეთო. ხო მე აი მე არ ვიცოდი ის ფაქტი რომ როგორ გადაწყდა კერძო ინიციატ მაშინ ისე კუპონები იყო.
ხო ფული არ ქონდა არავის და მაგის შეკეთების ფული არ იყოს ხუთ ქვეყანაში არანაირად.
კაცრავად ხო და მოკლედ აი ეს შვიდი ბიზნესმენი და ამწყენი ბიზნესმენიო მოკლედ შევაგროვე დავიბადეო და ეს ფული დავდეთო რა მოკლედ
მე მინდა რომ ვკითხო ჯიმი შენ შეიძლება დაგჭირდა ბატონ ნიკოლე კეშულთან საუბრის მერე ნაწერს რომ ვკითხულობ ანუ აქ ესე წერია რომ მაშინ კუპონები იყო დაუძახე ბიჭებს და შვიდმა კაცმა დადო ფული რომ შეეკეთებინათ და ახალი ქართლის დედა გაეკეთებინათ ზოგმა 50000 დადო დოლარი ზოგმა 70000-იო დამწყები ბიზნესმენები იყვნენ და შევთანხმდით რომ არ გვეთქვაო ვინარიანო და ზოგი აღარ არის იქიდან ცოცხალიო 95 წელს 350000 დოლარს შვიდი კაცი დადებს მხედრიონელები იყვნენ ხო ალბათ ან რაღაცა მსგავსი დამწყები ბიზნესმენები მენი გასქვია ახლა ცოცხალი აღარ არის და 70000 საიდან ქონდა 95 წელს
ხო ვერ გეტყვი ნიკო ცადე რომ გამერკვია და არა
მაგრამ შენ შეხაბეშლება დაგჭა ხო ანუ ტექსტიდან ეგრე იკითხება რომ უბრალოდ ეგ იყო მაგრამ არ ამბობს იმიტომ რომ
ხო ანუ ხო ახლა ეს ხალხი ხო არ მოკლედ მაშინ როგორ გითხრა ნიკო აბა
ხო ვის იქნებოდა ხა შრომით 50000 დოლარი
ხო რაღაც ხო ხო, თეთრი ფულის რა ვიცი, მოკლედ. შენი ეჭები ის არის საფუძვლიანი. ხო, და მოკლედ, ნუ ხო, და ნუ ესეც მაინც ეს ფულიც არისო საკმარისი ფიზიკურად ჭირდა, ხო, ეს ლითონი უნდა გეშოვა. ხელოსნები და ასე შემდეგ და მოკლედ მოსკოვიდან და ჩრდილო კავკასიიდან რაღაც თავისი კავშირებით შეძლეს ამ იმის და მოკლედ ეს იმის გამო ისა ორი იმის გამო ჩანდა მთელი დღის განმავლობაში რომ მოკლედ არ უნდოდათ რომ ღამე არ ესწრებოდა ეს სამუშაოების ჩატარება და არ უნდოდათ რომ ისეთი მომენტი დაფიქსირებულიყო რომ ეს ესეთი სოლოლაკის ქედზე არ იდგმებოდა ქართლის დედა ხო და ამიტომ 3 მეტრის გვერდით გაკეთდა ახალი საძირკველი და დაიდგა და მოკლედ 5 თუ 7 საათის განმავლობაში ესე ჩანდაო ეს ისა ქართლის დედა ხო და ნუ მოკლედ მიება ეს ამბავი რომ ყოველ აქაც ხო რაღაც აი ეს გაკეთდა მატერიალურად რაღაც სასარგებლო საქმე და ნუ მე ეს მიება რომ აი და ვცდილობდითო რომ ყოველ წელს რაღაც ისეთი არამხოლოდ ის რომ უბრალოდ აი შევიკრიბეთ და ვიქეიფეთ და ვიმხიარულეთ ხო არამედ რაღაც აი წინ წავწიეთ რაღაც galaxy-ს აი ეს რაღაც მხარე ან რაღაც მატერიალური ან რაღაც კეთილმოწყობის ან აი ეს ამ კუთხით წავიწიეთო ხო
იცი რა ბოლოს მოკლედ ხა რაღაცას და მე დარჩენი წაიკითხო ნიკა შენი პირადი აზრი მაინტერესებს ამაზე მუშაობის დროს შეგეცვალა თუ არა დამოკიდებულება თბილისობის მიმართ იმიტომ რომ მე რო შენსაც ვკითხულობდი მე ყოველთვის ვიყავი რომ საერთოდ ნუ აღნიშნავთ ანუ რა თბილისობა აგვიწყდა იყოს მაგის გარეშე, მაგრამ ეხლა ვკითხულობ, არ არის მხლათ ეგრე ჩემთვის. შენ როგორ შეხედე?
ხო, არა, მიცი რა არის, ნიკო, მეც აი ხო გეუბნები, მე ამ თბილისობაში განსაკუთრებულად მომწონს აი ეს მხარე, აი ეს სახალხო მეურნეობის რეწვის და ასე შემდეგ, რომ აი ისეთი რაღაცა შეიძლება ნახო, ან შეიძინო ნივთი, ხო, რომელიც ღირებული არის და ვიღაც ტიპებს შეუძლიათ რაღაც თავის პატარა ბიზნესი, აი პატარა არტელი აქვს თან რაღაც ისა აქვს ის წინწაციონ და შენს დაგანახონ, შენ ვიღაც ქალაქისთვის, ქალაქელისთვის, ქალაქში მცხოვრებისთვის, ვინც ვერ იცლის და სიტყვაზე ვერ ადის იმ ხერსურეთში, ვერ მიდის სვანეთში, აქ ეზიარო აი ამ თავის სამშობლოს მრავალფეროვნებას. კი, არა, იცი რა არის, ჩვენ ეს მე ნიკო რას ფიქრობ, იცი, აი ეს ალავერდობაში რო არის, აი ეს იმის რჩეულიშვილის, გურამ რჩეულიშვილის მსრობილ მოთხრობაში, ხშირ შემთხვევაში ნამეტანი მიდის აი ეს ეს კეიფი და ეს მწვადისუნი და მე არა გვაქვს ეს კულტურა რო გქონდეს ეს ისა საზოგადოებრივი ტუალეტები და რაღაცა და აი ეს ღრეობის კერომიდის და ღრიანცელის კერომიდის და ქაოს სკერომიდის ეს არ მოგწონს. ასევე არ მომწონს აი ეს რაღაც ნაძალადები კონცერტები რო არის, რომ ვიღაცა შეწერილი აქ ან რაღაცა და სრულია და ესე იგი აი რაღაც აი თემატიკასაც მოკლედ კარგად ორგანიზებული თუ იქნება, ქალაქს უნდა კონდეს თავის დღესასწაული, სადაც ნუ აი რაღაც ქალაქის ყოფის დეტალები გაცოცხლდება, ისტორია გაცოცხლდება და სადაც აი რაღაც ერთიანობის შეგრძნებაც იქნება, მართლა სიხარული ჩამოვა ვიღაც ხელოსანი იქნება, ვიღაც მუსიკოსი იქნება თუ სვანეთში, სამეგრელოში, აფხაზეთში, წინ გავიხედოთ ცოტა და რაღაცნაირად აქ შევიკრიბებით და შინაარსიანად გავატარებთ დროს და რაღაც ცოდნას მივიღებთ და გავცვლით ურთიერთობებს და ემოციებს. ქალაქს რო კონდეს თავის დღესასწაული, უნებრივია ცუდი არ არის. აი რო დაუბრუნდეთ ხო, აი გოგისნაირი ასე ვთქვათ, გემოვნების მქონე ან რაღაც ცოდნის მქონე კრიტიკოსები რო დაწერენ რა იყო ცუდი, რა იყო კარგი, ესეც რაღაცნაირად ჩვენს კულტურულ ცხოვრებას შეავსებს, ხო?
თქვენ მოსმენთ ჯიმის და ნიკოს პოდკასტი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Almost like the blues.
to die a little between each murderous thought. And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture and there's killing and there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. Says I'm chosen, my mother says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring, it was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven, and there is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues.